harari fararge ba hata korre la fajerutti la ganna ngabaya kale jal ka bandaralle tumjirti bulchinsi ammo fula hedduti ala kisani amna me hujumu ufit jira addis chocolate nwerge namonutim
magala araritti la ganna ngaba kale sejal ka bame arralle agato kottifufu sajira ton ngaba sakenye vioetti manijiru bankilen tokko tokko banamo fi tajajilli taxi kuta magalatti agato kokke set jal ka bamu ra kanafe kan akuma kale satti cufame jira manne roji motummas agato kokofatu baname jechuran jira ton ngaba sakenye tidub ittigaafataman biiro haqaaf nageenyaa naannoo Harari obbo Naasir Yusuf garu wanni hedduun akka fooyyeetti VOA itti dubbatan.
Ummata keenya irratti xiqqoo dhiibbaa fiduudhaafi kana wal qabate waajjirri mootummaatiis iddoon daldalaatiin baankiin hundi cufamee ture. Amma immoo har'a tasgabbiin waan jiruuf hawaasni keenya gabayaa saaxilee dhufee wal keessa carraaqataa jira. Hojiinis biiroo mootummaatiis ta'ee qabeenyi baankiinis banaadha hojiirra jira. Qaamni kun ummata keenya keessaa fuudhu qotee bulaa kan argedha. Bishaan jarsaana tokko gaaza qarshii 600 biteeti. Halkan jimaa obaasaa bulee jimaa kana baachisa jedhama. Gabeerra bitata sababa lagannaa abbaan qabneen eenyu qayyaame hin beekamneen karaa cufame kanaan qabeenyi uummataa kun illee qisaasamee jira. Wanni kun fuuldura qaamni akkanaa kun dhaabbachuu qaban tasliimoodhaan kan biyya gaggeessuu qabaniin.
Haala wal fakkaataadhaan lagannaa magaalaalee Harargee bahaa keessatti jalqabameen daandiilee waan cufamaniif hojii isaanii irratti dhiibbaa gochuusaa konkolaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Konkolaachisaan magaalaa dura dhawaa jiraatu tokko innis ta'e hiriyoonni isaa hojjechuu akka hin danda'in dubbata. Gabaasaan VOA buufata konkolaataa kan magaalaa dura dhawaa jiru deemee ilaaluun akka gabaasetti konkolaataan imaltoota deddeebisu guddaanis ta'e xiqqaan buufata sana seenus ta'e ba'uun turre. Namni malaaf tikeetii kutatee ture tokko maallaqni isaa akka deebi'eef dubbata. Dhimma kana irratti mootummaarraa deebi'e argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Harargee bahaa bilbilaan argachuu yaalee ittiin milkoofnee jira gabaasaan keenya Addis Chekkol.